ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო ბერუხაძე. გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ ენერგიულად გამოიძიებენ ცნობებს, თითქოს სირიის ძალებს ქიმიური იარაღი გამოეყენებინოთ. ამის თაობაზე ობამამ ვაშინგტონში განაცხადა. იქვე მან თქვა, რომ თუ დადასტურდა ეს ცნობა ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ, თამაშის წესები შეიცვლება. ეს ობამამ იორდანიის მეფესთან აბდულა მეორესთან შეხვედრის დროს განაცხადა. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლებას აქვს გარკვეული საბუთი დაზვერვისაგან, რომ ქიმიური იარაღი მოქალაქეთა მიმართ გამოიყენეს. ეს წინასწარი შეფასებაა, თქვა მან. ადრე ობამამ განაცხადა, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება წითელი ხაზის გადალახვა იქნებოდა და მას შეერთებული შტატების მხრიდან დაუყოვნებელი პასუხი მოჰყვებოდა. სერბიის პარლამენტმა დაიწყო დებატები სერბიის ყოფილი პროვინცია კოსოვოსთან ურთიერთობების მოგვარების თაობაზე ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების შესახებ. შეთანხმება მიღწეული იქნა სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრებს შორის ბრიუსელში 19 აპრილს. კოსოვოს პარლამენტმა შეთანხმება 21 აპრილს მოიწონა, სერბიის მინისტრთა კაბინეტმა ის მეორე დღეს დაამტკიცა. მოსკოვის ოლქში რამენსკის დასახლებაში მდებარე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გაჩენილ ხანძარს წინასწარი მონაცემებით 38 ადამიანი ემსხვერპლა. თითქმის ყველა, ვინც ხანძრის ღამეს დაწესებულების ხის კორპუსში იმყოფებოდა. მოხერხდა 3 ადამიანის ექთნისა და 2 პაციენტის გადარჩენა. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით ხანძარი დაიწყო ახლად მიღებული პაციენტებისთვის განკუთვნილ პალატაში. ინტერფაქსის წყაროების ვარაუდით დაღუპულები ძლიერ მოქმედი პრეპარატების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ და ვერ აცნობიერებდნენ მომხდარს. რუსეთის პოლიციამ და უშიშროების ძალებმა 140 ადამიანი დააკავეს მოსკოვში მეჩეთში პარასკევის ლოცვის შემდეგ. უშიშროების ფედერალური უწყების განცხადებით, რომელსაც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ, ისლამური კულტურის ცენტრში დაკავებულთა შორის 30 პირი უცხოეთის დაუდგენელი ქვეყნიდანაა. ჩვენს რადიოს აცნობეს კორესპონდენტებმა, რომ დაკავებულთა უმეტესობა ტაჯიკები არიან. ერთ-ერთ განყოფილებაში დაკავებული 25 პირიდან 8 გაუშვეს. დაკავებულებმა გვამცნეს, რომ ისინი დააკავეს ბრალდების გარეშე. ბოსნია ჰერცეგოვინას პროკურატურა იტყობინება, რომ ქვეყნის 2-დან 1-ერთი ავტონომიური ადმინისტრაციული რეგიონის პრეზიდენტი დააკავეს. ჟივკო ბუდიმირს, ბოსნია ჰერცეგოვინის ერთ-ერთ პრეზიდენტს, კორუფცია ბრალდება, მასთან ერთად 18 პირი დააკავეს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თანახმად, რუსეთმა შეიძლება შეეცვალოს ხელშეკრულებები ბავშვების გაშვილების შესახებ იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ლეგალიზებას უკეთებენ ერთის გესის ადამიანებს შორის ქორწინებას. მისი აზრით, სრულიად სწორი იქნება, თუ ეს ხელშეკრულებები შეიცვლება. პუტინის თანახმად, სხვა ქვეყნებმა პატივი უნდა სცენ რუსეთის კულტურულ ტრადიციებს და ეთიკურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაციათა საბჭოს წარმომადგენელმა ვალენტინა მატვიენკომ განაცხადა, რომ საფრანგეთთან შესაბამისი ხელშეკრულების ცვლილებების პროექტი მზადდება. სექსუალური უმცირესობების უფლებებისთვის მებრძოლმა რუსმა აქტივისტმა ალექსი კისილეოვმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო ესპანეთში. მისი აზრით, რუსეთში მას სისხლის სამართლებრივი დევნა ემუქრებოდა 2012 წლის 6 მაისს მოსკოვში ბოლოტნაეს მოედანზე მომხდარ მასობრივ არეულობებთან დაკავშირებით. ინტერფაქსის თანახმად, არ არსებობს არავითარი ცნობა კისილეოვის მიმართ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის აღძვრის თაობაზე. საქართველოს ნაკრების წევრმა ევროპის ჩემპიონატზე ძიუდოში მესამე ოქროს მედალი შეძინა დღეს გუნდს. ბუდაპეშტში მიმდინარე შეჯიბრზე ავთანდილ ჭრიკიშვილი ფინალურ შეხვედრაში ხორვატ ტომისლავ მარიჯანოვიჩს შეხვდა და მეტოქეს 1 გაფრთხილებით სძლია. დღესვე ვერცხლის მედლის მფლობელი ნუგზარ ტატალაშვილი გახდა. 25 აპრილს ოქროს მედლები ამირან პაპინაშვილმა და ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვეს. ეს იყო უცხოეთის ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მოსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების გადაცემაში ლაპარაკი. პირველ სიუჟეტში გემბლობთ იმ შესაძლებლობაზე, დაიკავებს თუ არა ყოლბაია აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტს.
როდესაც ომი იყო, არ მოცილებია აფხაზეთს და 28-ში ეს პირადად მე და ის ერთად გამოვედით საღამოს სოხუმიდან და გადავედით ოჩამჩირეში და იქ ვიყავით ბოლო.
რადიო თავისუფლების პროგრამაში გიამბობთ საქართველოს იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა, ვერ ახერხებენ ამას საქართველოში და უცხოეთში წასვლა სჭირდებათ.
ხუთი შემთხვევა ვიცი სამი თვის მონაცემებით, რომლის ოჯახების წევრებმა, მშობლებმა დატოვეს საქართველო და პოლიტიკური და რა ვიცი თავშესაფარი მოიწოვეს სხვადასხვა ქვეყნებში, იმის გამო რომ მათ შვილებს შეენარჩუნებინათ სიცოცხლე.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ბათუმის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ბედზე. აჭარიდან ჩვენი კორესპონდენტი გაგარკვევთ, რატომ შეიძლება აღარ დაფუძნდეს ეს სასწავლებელი.
დაუმთავრებელი იყო როგორც ყველაფერი წინა ხელისუფლებაში, პიარზე აწყობილი და ამას დაარქვეს უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ჩვენს გადაცემაში დღეს ბოსტონის ტერაქტია, შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. გადაცემის მეორე ნაწილი დღეს მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, მის შინაარს მე გადაცემის მეორე ნაწილის დასაწყისში გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელი და მოედროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი ვახტანგ ყოლბაია არ დაამტკიცა. ამის მიზეზად მიხეილ სააკაშვილი კანდიდატის იმ პოლიტიკური გაერთიანების წევრობას ასახელებს, რომელიც მისი სიტყვებით ოკუპანტ ძალასთან საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. პრეზიდენტის ამ განცხადებას არ იზიარებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, რომელმაც პრეზიდენტის თანხმობით უნდა აირჩიოს მთავრობის თავმჯდომარე. ყოლბაიას კანდიდატურა რამდენიმე დღის წინ გააპროტესტა დევნილთა ნაწილმაც. როგორ ეხმაურება პრეზიდენტის განცხადებას თვითონ ვახტანგ ყოლბაია და როგორ აფასებენ ექსპერტები მის კანდიდატურას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე? ნინო თარნიშვილი დეტალებით.
მას შემდეგ, რაც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ელგუჯა გვაზავამ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ვახტანგ ყოლბაიას კანდიდატურის დასამტკიცებლად წერილით მიმართა 26 აპრილს, წერილზე პასუხად პრეზიდენტმა ელგუჯა გვაზავას მისწერა.
წარმოდგენილი კანდიდატი ბოლო წლებში სამწუხაროდ იქცა აფხაზეთის ოკუპანტ ძალასთან საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ კავშირში მყოფ პოლიტიკური გაერთიანების ერთ-ერთ ლიდერად. ახლა საქართველოს განსაკუთრებით დევნილებს აფხაზეთის ლეგიტიმურ ხელისუფლებაში სჭირდებათ არა კოლაბორაციონისტები, არამედ საქართველოს დეოკუპაციისა და დამოუკიდებლობის მყარი დამცველები.
ელგუჯა გვაზავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ჯერი პოლემიკაზე მიდგება. საბჭო პრეზიდენტს სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ გაუგზავნის წერილს და მისგან მეტად დასაბუთებულ პასუხს მოითხოვს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარისათვის მიუღებელია პრეზიდენტის ბრალდება ვახტანგ ყოლბაიას მისამართით და ამბობს, რომ ის აბსოლუტურად მისაღები კანდიდატია აფხაზეთის საზოგადოებისა და დეპუტაციისთვის.
როდესაც ომი იყო, არ მოცილებია აფხაზეთს და 28-ში ეს პირადად მე და ის ერთად გამოვედით საღამოს სოხუმიდან და გადავედით ოჩამჩირეში და იქ ვიყავით ბოლომდე. ვიცი ამ ადამიანის ეს გზა. ჩვენ ახლა ვიხემძღვანელეთ იმით, რაც ამ ადამიანთან გვაკავშირებდა, ის გზა, რომელიც უკვე 20 წელზე მეტია, ვიცნობთ და როგორც იტყვიან, თანამებრძოლებებად.
საქართველოს პრეზიდენტის უარს გამოეხმაურა 26 აპრილის პრესკონფერენციაზე თავად ვახტანგ ყოლბაია. ის აქეთ უყენებს პრეზიდენტს ბრალდებას, როგორც მისი ისე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს კოლაბორაციონიზმში დადანაშაულების გამო და აცხადებს, რომ აღნიშნული თაობაზე სასამართლოში უახლოეს მომავალში შევა სარჩელი. ისივე სიტყვებით, სწორედ პრეზიდენტის დამსახურებაა ის, რომ დღეს საქართველოს ტერიტორიის თითქმის მეხუთედი დაკარგულია.
ჩვენ უჩივით სააკაშვილს და ვადანაშაულებთ მას გაუსაძილსი პირობები შექმნა კონფლიქტის მოგვარების გზაზე და ამაზე უნდა პასუხი აგოს.
არ შეიძლება დევნილი ხელისუფლების წარმომადგენელი იყოს იმ კატეგორიის ადამიანი, რომელიც საქართველოს დებს ბრალს ომის დაწყებაში. ასეთი პოზიცია აქვს საპარლამენტო უმცირესობას ვახტანგ ყოლბაიას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის თაობაზე. ამაზე სიზიარებს საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძეც. ის ვახტანგ ყოლბაიას ქართული ოცნების კანდიდატურას უწოდებს და ამბობს, რომ მისი დასახელება აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარედ გარკვეულწილად ნიშნავს კომპრომის რუსეთთან. ვახტანგ ყოლბაიას კანდიდატურას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე გამართლებულ ნაბიჯად აფასებს გოგი ხუციშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. მას არ მიაჩნია, რომ ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრობა ვახტანგ ყოლბაიას ხელს შეუშლის გაატაროს ის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მნიშვნელოვანია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ბათუმიდან რეპორტაჟით. საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის მთავრობას ბათუმის ჯერჯერობით არ არსებული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის დანგრევის მცდელობაში ადანაშაულებს. ბათუმის ბულვარში ახალ მრავალსართულიან შენობაში, რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაიხსნებოდა, ამის შესახებ სააგაშმა შარშანთქვა. ახლახან გავრცელებული ინფორმაციით კი ამ შენობაში შესაძლოა ქალაქის მერია განთავსდეს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენობაში ქალაქის მერიის გადატანის გადაწყვეტილება საბოლოო არ არის, თუმცა ასეთი მოსაზრება არსებობს. თავად შენობას დავით ნარმანიამ არქიტექტურული თვალსაზრისით უცნაური უწოდა.
ვიწრო შენობა, რაც იქ რეალურად სასწავლებლის გაკეთებასთან ან სხვა მსგავსი რამის მოწყობასთან დაკავშირებით ცოტა არ იყოს გამოუსადეგარი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ეთანხმება დავით ნარმანიას მოსაზრებას.
სივიწროვეა, რამდენად არის ზოგადად უნივერსიტეტისთვის გათვლილი, რამდენად არის გათვლილი მერიისთვის და საკმარისია თუ მეტია, ამას ალბათ შესაბამისი სამსახურები უფრო გადაწყვეტენ და გადაწყვეტს ეკონომიკის სამინისტრო გადასცეს თუ არა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე მირაკლი ჩავლეიშვილმა დაახლოებით ერთი თვის წინ სამინისტროს მიმართა, რომ ეგრეთ წოდებული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენობა მერიისთვის გადაეცა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს ეს განზრახვა თავიდანვე არ მოუწონა საქართველოს პრეზიდენტმა. მან 23 აპრილს საჯარო შეხვედრაზე ეს განცხადება გააკეთა.
როგორ წარმოგიდგენთ, რომ კაბინეტებში როგორ აუდიტორიებს როგორ გადააკეთებენ ტურისტულ სტუდენტებს თავის კაბინეტებად, ფეხი-ფეხზე როგორ შემოაწყობენ და როგორ მიიღებენ ქთავებს, როგორ აიღებენ ხნარას.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი აცხადებს, რომ არქიტექტურული დაგეგმარების გამო ბულვარში მდებარე შენობაში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის განთავსება არ შეიძლება.
დაუმთავრებელი იყო როგორც ყველაფერი, წინა ხელისუფლებაში პიარზე აწყობილი და ამას დაარქვეს უნივერსიტეტი. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მე მესმის, რომ უნდა იყოს ლაბორატორიები, უნდა ქონდეს სტუდენტებს თავისუფალი გადაადგილების საშუალება, ამის არავითარი პირობა აქ არ იყო.
ხოლო 26 აპრილს პრეზიდენტის ოფიციალურ Facebook ზე გაჩნდა ასეთი შინაარსის განცხადება. ამგვარი დამანგრეველი გადაწყვეტილება მხოლოდ თალიბებს შეეძლოთ მიეღოთ. პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებს გადაწყვეტილებას გადახედოს. 2011 წელს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ 4500 კვადრატული მიწის ნაკვეთი ბათუმის ბულვარში საქართველოს რკინიგზის შვილობილ კომპანია Railway Property Management საჩუქრად გადასცა. ბულვარში მასშტაბური პროექტის განხორციელების მიზნით ხეების უკანონო გაჩეხვას პერმანენტული საპროტესტო აქციებიც მოხდა. ბათუმის ლები მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვდნენ. მიუხედავად საპროტესტო გამოსვლებისა, Railway Property Management-მა მშენებლობა მაინც გააგრძელა. მაშინ კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ აშენებდნენ ბიზნეს ტაუერს, რაც ხელს შეუწყობდა კომპანიების ბათუმით დაინტერესებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. შენობა ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში 2012 წლის სექტემბერში მიხელ სააკაშვილმა გახსნა და განაცხადა, რომ აქ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდებოდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სოციალურ პრობლემას ეძღვნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. სოციალურ ქსელებსა თუ მედიაში ხშირად გაიგონებს თხოვნას, დავეხმაროთ ამა თუ იმ პირს საზღვარგარეთ მკურნალობაშიო. ლაბარაკი იმ პირებზე, ვინც არიან დაავადებული განუკურნებელი სენით ხშირად დაავადებებით, რომლებიც საქართველოში არ იკურნება. ეს დაავადებები ძირითადად ონკოლოგიურია. მიუხედავად საქველმოქმედო აქციებისა, საკმარისი ოდენობის თანხის შეგროვება ყოველთვის ვერ ხერხდება, რასაც ბევრისთვის ფატალური შედეგი მოაქვს. ამ თემაზე დღეს თეატოფურია მიმუშავა.
დიმიტრი ცინცაძის ფონდის დირექტორს კახაჯანაშვილს დახმარების თხოვნით დღეში 3-4 კაცი მაინც ურეკავს. კახაჯანაშვილი ამბობს, რომ ცინცაძის ფონდის სამომავლო მიზანი სწორედ ამგვარი ცენტრის საქართველოში დაარსება. დღეს კი მთავარი ამოცანა ის არის, რომ ავადმყოფ ბავშვებს ფული შეუგროვონ, რადგან მსგავს ოპერაციას სახელმწიფო არ აფინანსებს.
ხუთი შემთხვევა ვიცი სამი თვის მონაცემებით, რომლის ოჯახების წევრებმა, მშობლებმა დატოვეს საქართველო და პოლიტიკური და რა ვიცი თავშესაფარი მოიცხოვეს სხვადასხვა ქვეყნებში, იმის გამო რომ მათ შვილებს შეენარჩუნებინათ სიცოცხლე.
მისივე თქმით, ასეთი ბავშვები ძალიან ბევრნი არიან. კურნალობის თანხა კი იმდენად დიდია, რომ შეძლებული ოჯახებიც კი ვერ იხდიან.
გამოსავალი არის აქ ერთი ჩვენ მომზადებული გვაქვს უკვე საკითხები, რა როგორ და რანაირად უნდა გაკეთდეს ეს ტრანსპლანტაციის ცენტრი, რაც მალე არ იქნება, სახელმწიფომ უნდა აიღოს ონკოლოგიითა და ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების ხარჯები თავის თავზე.
საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრის გლობალ მედის მთავარი ექიმი მარი ჟვანი ამბობს, რომ საზღვარგარეთ სამკურნალოდ იმის გამო მიდიან, რომ მსგავსი სამედიცინო დახმარება აქ არ არის, ან არის, მაგრამ ბოლომდე არ ენდობიან.
რომელიც აქ არ ტარდება, მათ შორის ყველაზე მეტად ხასიათი უნდა გავს მაგალითად ემბოლიზაციას, ეს ემბოლიზაციები არის ქიმიო და რადიო ემბოლიზაციები ღვიძლის წარმონაქმნების შემთხვევაში, ამის ჩასატარებლად მიდიან თითქმის ყველა ქვეყანაში უფრო ინტენსიურად, იაპონიაში ასევე მიდიან იონური დაბომბისთვის, რომელიც ასევე იაპონიაში ტარდება მხოლოდ, და პროტონური დაბომბისთვის, რომელიც ტარდება ევროპაში, მათ შორის გერმანიაში.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ საქართველოში იშვიათი გამონაკლისის გარდა ყველა სახის სამედიცინო პროცედურა კეთდება, თუმცა გააჩნია ხარისხს. მისივე თქმით, საქართველოში ძირითადად ტრანსპლანტაციის პრობლემაა, არ კეთდება გულის, ღვიძლის, ძვლის ტვინის გადანერგვა.
გავრცელებულ დაავადებებთან მიმართებაში საქართველოში დღეს სამედიცინო ტექნოლოგიები ისე არის განვითარებული, რომ თითქმის ყველა დაავადების დროს შესაძლებელია საერთაშორისო პროტოკოლით აღიარებული სამედიცინო დიაგნოსტიკა ჩატარდეს და შესაბამისი მკურნალობა. ოღონ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ რა თქმა უნდა იქნება განსხვავება, რომ შემეკითხებით ხარისხში.
ამირან გამყრელიძის თქმით, საქართველოში მსგავსი სერვისის არსებობა დანახარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებდა და პაციენტს მკურნალობა გაცილებით იაფი დაუშვებოდა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება. შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. ნიუ-იორკის მერი მაიკლ ბლუმბერგი ხუთშაბათს აცხადებს, რომ ბოსტონის ტერაქტში ეჭვმიტანილებს განზრახული ჰქონდათ, დარჩენილი ასაფეთქებელი საშუალებები ტაიმს სკვერში აეფეთქებინათ. გობალი გლიკაძე, გიამბობთ, თუ საიდან აქვს ეს ინფორმაცია ნიუ-იორკის მერს და რა დამატებითი ცნობები აქვს მას კიდევ?
ასეთ შეთქმულების არსებობის თაობაზე ბლუმბერგმა ხუთშაბათს ნიუ-იორკის პოლიციის კომისარ რაიმონ კელისთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ბლუმბერგის თანახმად, ცოცხლად გადარჩენილმა ჯოხარ ცარნაევმა სამომწყოფოში თავად უამბო გამომძიებლებს, თუ როგორ განიზრახეს მან და მისმა ძმამ ნიუ-იორკში წასვლა და შემდეგ აფეთქების მოწყობა.
Last night we were informed by the FBI that the surviving attacker revealed that New York
როგორც გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ წუხელ გვაცნობა, გადარჩენილმა თავდამსხმელმა აღიარა, რომ მათ სიაში შემდეგი სამიზნე ნიუ-იორკი იყო. ჯოხარ ცარნაევმა უამბო გამომძიებლებს, რომ ის და მისი ძმა ნიუ-იორკში მანქანით ჩასვლას და დარჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობის ტაიმს სკვერში აფეთქებას აპირებდნენ. მათ დამზადებული ჰქონდათ სხვა ასაფეთქებელი და ვიცით, რომ ჰქონდათ შესაძლებლობა მოეწყოთ თავდასხმები.
We know they had the capacity to carry out the attacks.
Mike Bloomberg-ის თქმით, ეს იყო მოწმების სპონტანური გადაწყვეტილება, რომლის თაობაზეც ჯოხარ ცარნაევმა საომთყოფოს საწულში უამბო გამომძიებლებს. პრესკონფერენციაზე ხუთშაბათს, როგორც ზემოთ თქვა, ნიუ-იორკის მერის გვერდით იდგა ქალაქის პოლიციის კომისარი რაიმონ კელიც, რომელმაც განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილების ხელთ არსებული ასაფეთქებელი ნივთიერება მოსახლეობას დიდ ზიანს მიაყენებდა.
ორი ძმის განკარგულებაში იყო 6 თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ერთი იყო დანაღმული სწრაფ მხარში, მსგავსი იმ ორი მოწყობილობისა, რომელიც ბოსტონის მარათონზე აფეთქდა. დანარჩენი 5 კი თვითნაკეთი ბომბი იყო.
შეკითხვაზე, იყვნენ თუ არა ნიუ-იორკის სამართალდამცველი სტრუქტურები მზად აღეკვეთათ მსგავსი თავდასხმა ბოსტონის აფეთქების შემდეგ, ბლუმბერგა უპასუხა, რომ მოხარულია, რომ ამის გაკეთება საჭირო არ გახდა. პოლიციის ინფორმაციით, უმცროსი ცარნაევი გასულ წელს ნიუ-იორკში იმყოფებოდა და ტაიმს სკვერით დაათვალიერა. ჯოხარ ცარნაევის უფროსი ძმა ტამერლანი პოლიციასთან შეტაკების დროს დაიღუპა. ბოსტონში 15 აპრილს მოწყობილ ტერაქტში 3 ადამიანი დაიღუპა და 260 დაიჭრა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, გემბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ განაცხადა ნიუ-იორკის მერმა ბლუმბერგმა, ბოსტონის ტერაქტში ეჭმიტანელებს განზრახული ჰქონდათ, რომ დარჩენილი ასაფეთქებელი საშუალებები ტაიმს სკვერში აეფეთქებინათო. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ჟურნალით მეათე სტუდიით, მინდა გაგაცნოთ მეათე სტუდიის თემები. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ საქართველოს ლიდერების, პოლიტიკური ლიდერების ენასა და ტონზე მათი გამოსვლების დროს.
ასე საუბარი აქ მიღებული არ არის.
გემბობთ ასევე იმის საუბაზე, თუ როგორ აღნიშნეს საშელახსულების დაწესებულებებმა წიგნის საერთაშორისო დღე.
სიცოცხლეზე აღმართე ხელი და მე სიცოცხლეს მტრად მოვეკეცი, როცა სიკვდილმა გამომჭრა ხელი, როცა სიყვარულს ვერ გავეკეცი. მაგრამ 13 ჯერ მესროლეს თანში და 13 წლით უკან დამციეს, ნუ თუ აუბედად მომნათლაზეცა.
რაღაცნობთ. ახლად შექმნილ ფილმს, ეს პირველი მხატვრული ფილმია რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვზე.
Период картины это 20 лет. То есть с того момента, когда
ფილმის მოქმედება 20 წელიწადს გრძელდება. იმ ხნიდან რაც ფარაჯანოვი კინოში მოვიდა და რაც მის ცხოვრებაში უსიამოვნო მოვლენები მოხდა.
მეათე სტუდიის ბოლოს გემბობთ თბილისის დღეების შესახებ, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკაში პრაღაში გაიმართა.
კედელი უნდა დაინგრეს. და სიკვდილის უკადარჩეს ამას, აი ამაზე გვაქვს ყოველმური ტექსის გარეშე თითები დარბიან რაღაცებს აკეთებდნენ და დიქტატურა.
ამ კვირაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შინაარსი და ტონი საზოგადოების ნაწილს მოეწონა. ნაწილმა ის გააკრიტიკა. შესაბამისად განახლდა დისკუსიაც იმის შესახებ, რამდენად ახერხებს საქართველოს მთავრობა დასავლეთისთვის მისაღებ და გასაგებ ენაზე ლაპარაკს. მით უმეტეს წინა ხელისუფლების ფონზე, რომელსაც ამ მხრივ აქებდნენ. რაც შეეხება უშუალოდ ტონს, მას ზოგიერთ შემთხვევაში ხელისუფლებაში ყოფნისას პოლიტიკური ოპონენტები ისევე უწუნებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც დღეს უკვე ოპოზიციის სტატუსით ეს პარტია უწუნებს მართველ კოალიციას. ნინო როდონაევი მუშავა ამ თემაზე.
საქართველოს პარლამენტის წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეულმა გიორგი კანდელაკმა სტრასბურგში მყოფ ჟურნალისტებს 23 აპრილს განუცხადა, რომ არ სიამოვნებს, როცა მისი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი საკუთარ თავს და საქართველოს ასეთ ცუდ მდგომარეობაში აყენებს. მისთვის არასასიამოვნო, როგორც დეპუტატმა განმარტა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრთა კრიტიკულ შეკითხვებზე პრემიერ-მინისტრის რეაქცია იყო.
იმის მაგერად, რომ პასუხი გაეცა ამ კრიტიკული კითხვებისთვის, პრემიერ-მინისტრი შევიდა კონფრონტაციაში დეპუტატებთან და მათ უბრალოდ ეჩხუბა და მათ ეუბნებოდა, რომ ისინი არიან სიცრუის მსხვერპლი. ასე საუბარი აქ მიღებული არ არის.
უშუალოდ სტრასბურგში ევროსაბჭოს შენობაში არა, თუმცა თავად ამ ორგანიზაციის მაღალჩინოსანთა მიმართ აზრი საკმაოდ მკვეთრი ფორმით არაერთხელ გამოუთქვამთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. 2004 წლის მაისში, როდესაც ევროსაბჭოს იმჟამინდელმა გენერალურმა მდივანმა ვალტერ შვიმერმა შოკის მომგვრელი უწოდა ასლან აბაშიძის განკარგულებით აჭარაში ხიდების აფეთქებას და მიზეზად დაასახელა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დიალოგის უნარის დაკარგვა, პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ბათუმის უნივერსიტეტში განაცხადა, რომ ეს ევროპელის პოზიცია არ არის.
ეს არის დიდხელფასიანი უკვე გასავხედებული ბიუროკრატის პოზიცია, რომ ეს არაფერში არ ინტერესებს. შვიმერი თვალწინ დაარბიეს ბათუმის დემონსტრაცია. ადგა ხუდი დაიხურა და გაფრინდა ბათუმიდან.
ევროსაბჭოს კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მწვავე კრიტიკის სამიზნედ იქცა, ადამიანის უფლებათა კომისარი აღმოჩნდა. 2009 წლის ნოემბერში, როდესაც ცხინვალში ტყვედი იმყოფებოდა 4 ქართველი მოზარდი, საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას აკაკი მინაშულმა უმოქმედობაში დაადანაშაულა იმჟამინდელი კომისარი თომას ჰამარბერგი და ეჭვი მხოლოდ მის ობიექტურობაში არ შეიტანა.
ყველაზე კრიტიკულ შემთხვევებში იგი ერიდება მკვეთრი განცხადებების გაკეთებას, როდესაც საკითხი ეხება რუსეთს. მე მინდა ევროპის საბჭოს მოუწოდო, რომ არავის არ გაუკვირდეს, როდესაც გარკვეულ ადამიანებს ექნებათ გარკვეული ეჭები, რომ ამ თომას ჰამარბერგს აქ რაღაცა ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან.
საბოლოოდ ცხინვალიდან 4 ქართველი მოზარდი სწორედ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ჩამოიყვანა, ამჟამად კი თომას ჰამარბერგი ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის სტატუსით საქართველოს მთავრობის კონსულტანტია. დღეს უკვე ოპოზიციურმა ნაციონალურმა მოძრაობამ სწორედ ევროკავშირის კავშირთან ურთიერთობის გაუარესების საფრთხე დაინახა გასულთვეში, როდესაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერებმა და ევროპარლამენტის 23 წევრმა საქართველოს მთავრობა გააკრიტიკეს ოპოზიციასა და სასამართლოზე ზეწოლის ბრალდები და პრემიერს მოუწოდეს არ დაასამაროს ქვეყნის ევროპული მომავალი. საპასუხოდ ხელისუფლებისგან ძირითადად ასეთი შეფასებები ისმოდა: სიცრუეზე დაფუძნებული განცხადებები და სირცხვილი. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა, რომელმაც ევროპარლამენტართა ჯგუფს წერილით 10 მარტს უპასუხა, განმარტა, რომ მათ სიტუაციაში გარკვევის ობიექტურობის და საქართველოს მთავრობისთვის დემოკრატიის, რაც შეიძლება მაღალი სტანდარტის დაწესებისკენ მოუწოდა.
პროგრამაში ამ დემოკრატიის სტანდარტების ცოცხალ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს ვინ მოგვიყვანენ? ეს არის სიცრული ევროპის, ეს არის სიცრული საქართველოს.
დავით უსუპაშვილის შემდეგ ევროპარლამენტარებს წერილი პრემიერ-მინისტრმაც გაუგზავნა, თუმცა მანამდე სირცხვილი ბიძინა ივანიშვილმაც ახსენა, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართვის გამო ჟურნალისტმა ჰკითხა, რამდენად მისაღებია ევროპას და მსგავსი ტონით საუბარი.
ევროპელობა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა დემოკრატია და ყველა მჭკვა უნდა გვასწავლოს. ის წერილი იყო სირცხვილი, რაც გამოაქვეყნა 23 პარლამენტარმა.
პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის მსგავსად სირცხულსა და სიცრუეზე საუბრით არ შემოფარგლულა მათი კოალიციის წევრი კობა დავითაშვილი, რომელმაც დავით უსუფაშვილის მიმართვის ადრესატებს მაჩანჩალა ევროპელები უწოდა და სახალხო პარტიას რჩევა მისცა.
მეტი იკითხონ. მე ამ ადამიანებს კოლექტიურად უწოდეთ აკიმასხარები.
კობა დავითაშვილმა ისიც განაცხადა, რომ ევროპის სახალხო პარტიის ზოგიერთი წევრი მიხეილ სააკაშვილის ლობისტია და მისი ფულით იკვებებოდა. სწორედ ლობისტების, ოღონდ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ლობისტების მეშვეობით მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაზე ხელისუფლებაში ყოფნისას საუბრობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. როდესაც ჩარჩან აგვისტოში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ შეშფოთება გამოთქვა კოალიციის მიმართ პარტიათა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის და სასამართლოს საეჭო გადაწყვეტილებების გამო. მსგავსი შეფასება მაშინ სწორედ ლობისტთა საქმიანობის შედეგად მიიჩნია პარლამენტის წევრმა ჩიორა თაქთაკიშვილმა.
ეს ინფორმაცია, რომელიც წარდგენილი არის საერთაშორისო დამკვირვებლებისთვის კონკრეტული პარტიის ლობისტების მიერ, არ არის ზუსტი. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა არის, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ჩვენ წვლილი შევიტანოთ იმაში, რომ გამომწვარი ინფორმაცია წარმოადგენთ.
ყოფილი მართველი პარტიის მსგავსად დღევანდელი მართველი კოალიციაც სწორედ იმას აცხადებს, რომ მისი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ მცდარ ინფორმაციაზე რეაგირება და სწორედ ამ კონტექსტში განიხილავს ევროპარლამენტარების თუ ევროპის სახალხო პარტიისადმი პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის წერილებს ან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზოგიერთი წევრის შეკითხვაზე პრემიერის პასუხს. თავის მხრივ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა ევროპელი პოლიტიკოსების თუ ევროპული სტრუქტურების კრიტიკაზე ხელისუფლების რეაქციას საქართველოს იმიჯის შემლახველად და ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ მიიჩნევს და წერილების ნაცვლად შენიშვნების და რჩევების გათვალისწინებისკენ მოუწოდებს. საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გაზიარებისკენ თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც მართველ პარტიას მოუწოდებდა მისი პოლიტიკური ოპოზიცია. მაგალითად, ასე იყო პრეზიდენტად მიხეილ სააკაშვილის არჩევიდან ერთი წლის თავზე, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიჩნია, რომ პოსტრევოლუციური სიტუაცია არ უნდა იყოს ალიბი საქართველოში ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის სტანდარტების დასარღვევად. მაშინ პრეზიდენტის რეაქცია ასეთი იყო:
ესეთი პროვინციალური სასაცილო გნიასი, რომელიც რაღაც რეკომენდაციას მიუღია, საერთოდ სამარცხვინოა ეს, რომ ხალხი ვერ მიხვდა, რომ ესეთ საერთაშორისო ხარდაჭერა არასოდეს საქართველოს არ ქონია და შეიძლება აღარც ქონდეს. და მეორე, ვიღაცა გვაძლევს რეკომენდაციებს პარლამენტარები სხვადასხვა ორგანიზაციებს, ეს არის კარგი, მაგრამ ეს არის ჩვენი გადასაწყვეტი, ჩვენი ხალხი წყვეტს, როგორ უნდა იმართოს ეს ქვეყანა.
2005 წლის 17 იანვრის ამ გამოსვლისას პრეზიდენტმა ღრმად ჩამორჩენილი პროვინციალები უწოდა იმ ქართველ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კრიტიკული შენიშვნები საჯარო განცხადებების საფუძვლად აქციეს და ხელისუფლებას მათი გათვალისწინებისკენ მოუწოდებდნენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საშილ აღსრულების დაწესებულებებმა წიგნის საერთაშორისო დღე 23 აპრილი განსაკუთრებულად აღნიშნეს. საქართველოს მასშტაბით 10 დაწესებულებას 30-მდე მწერალი ესტუმრა. პატიმრებმა და მწერლებმა ერთმანეთს საკუთარი შემოქმედება გააცნეს. რაზე წერენ ადამიანები, რომლებიც გისოსებს მეღმა წლობით ცხოვრობენ? მათი ხმები და მათი ამბები ნინო თარხნიშვილმა ჩაიწერა.
ასეთი წესი აქვს: ერთ მძიმე რკინის კარს რომ გასცდები ცხურწინა ყოდებულ კარს, ისე არ გაგიღებენ, თუ ზურგს უკან დარჩენილი კარი არ ჩაიკეტება. ჩარაზულ კარსიკით მთელი დედამიწა, სადაც გინდა რომ წახვალდა, როგორც გინდა რომ წახვალდა, თუ გინდა ყურებზე რომ დადგები ისეთი დედამიწა. კარს აქეთ, ცუდად განათებულ ყვითელ უთახში ვტოვებ ორ ჩანთას, მობილურ ტელეფონს და მოკლედ ყველაფერს, ხმის ჩამწერის და მიკროფონის გარდა. ნებართვა მიღებული მაქვს. ციხის თანამშრომელი საშს მაწვდის და მაფრთხილებს არ დაკარგო. ფურცელს ოთხად ვკეცავდა ჯინსის ჯიბეში საგულდაგულოდ ვინახავ. საკუთარ თავს ვეხუმრები გულში. ახლა ეს საში რომ დავკარგო და უკან აღარ გამომიშვან მეთქი. ხუმრობა იქით იყოს. ყოველი შემთხვევისთვის საშს კიდე უფრო ღრმად ვიტენი ჯიბეში და გზას ვაგრძელებ. ზევით, ქვევით, მარჯვნივ, მარცხნივ, ყველგან გისოსებია. აქაურობა უჯრიან რვეულს გავს, მათემატიკის რვეულს. აქ მათემატიკა და არითმეტიკა იმისთვის თუ დაგჭირდება, რომ მისჯილ წლებს მოხდილი წლები გამოაკლო და დარჩენილი წლები მიიღო. გისოსებს იქით ბეტონის კედელია, კედელზე მავთულ ხლართი. კედლის ძირში იასამნისფერი ზამბახები ყვავის. აი ზუსტად ისე, როგორც მათემატიკის რვეულში. წითელი ხაზით გამოყოფილ მინდორზე პირველ კლასელის ხელით მიხატული ყვავილები. ზამბახებს ქარი მიწაზე აწვენს. ანუ ქარია. ციხის სასწავლო ცენტრში, რომელიც ამჯერად აღარ ფუნქციონირებს და ახლა ის უბრალოდ ერთი სუფთა ოთახია, 14 მსჯავრდებული ორ მწერალს ელოდება ჩუმაცხედან. რამდენიმე ხელში რვეული უჭირავს. აშკარაა, რომ ახალგაზრდა მწერლების მოსმენაზე მეტად მათ სტუმრებისთვის საკუთარი ნაწერების წაკითხვა ურჩევნიათ. ან რა არის გასაკვირი, მათი ლექსები, პიესები თუ მოთხრობები საკნის კედლებს ვერ ცდება. ახლა კი შანსი აქვთ საკუთარი შემოქმედება სხვებსაც გააცნონ. და თუ კი ვინმე მკითხავდა, ერთი წინადადებით მითხარი, რაზე წერენ მსჯავრდებულებიო, მაშინ მე ვიტყოდი, ისინი წერენ სინანულზე და თავისუფლებაზე. ამას არც პატიმრები უარყოფენ, არც ლექსო.
ცხაურის მიღმა კედელია მავთულ ხლართებით, ზევდი სავანე ვერ ხალიცობ ჩიფერ ფართებით. იმედი მაინც დაფარფატებს დამწვარი ფრთებით, თავისუფლებას ველოდები ჩვენ გააფთრები.
დაახლოებით ყველა წერს ერთი ტიპის რაღაც აიწყებს რა წერას, მაგრამ მე თანდათანობით რაღაც ტექნიკა ჩდება. მე ძალიან ბევრი წავიკითხე 7 წლის განმავლობაში, ვინაც წერდა და თავიდან რო შეხედავ ეგრე ხვდები, რომ პატიმრის დაწერილია რა.
თავის რიგს ელოდება 23 წლის ლევანი. ხელში ატრიალებს შესაშური კალიგრაფიით ნაწერ ლექსებით სავსე ბლოკნოტს. ლევანი ჩუმადაა. მის მაგივრად ციხის თანამშრომელი მეუბნება. წერა ერთი წლის წინ დაიწყო. ლევანი ბლოკნოტს ფურცლავს. ალბათ ცდილობს საუკეთესო ლექსი შეარჩიოს. მერე ამბობს, რომ ლექსი ზეპირად იცის. ბლოკნოტს გვერდზედებს და ყვება ამბავს, როგორ აღმოჩნდა ციხეში 13 წლით.
რეალობას ეხება მართლაც, რაც მართლა მოხდა. ამაზე ლექსი მაქვს უბრალოდ დაწერილი და ვიტყვი ესე თქვენთან ხმამაღლა რა.
მე სიცოცხლეზე აღმართე ხელი და მე სიცოცხლეს მტრად მოვეკეცი, როცა სიკვდილმა გამომჭრა ხელი, როცა სიყვარულს ვერ გავეკეცი. მაგრამ 13 ჯერ მესროლეს თანში და 13 წლით უკან დამციეს, ნუ თუ აუბედად მომნათლაზეცა. რომ უსუსური ვიყავი ვაჟი, რომ სიყვარული შური დავივსენ, თუ შავნელი ღრუბლებით საში, ჩემთვის არასდროს არ გადაიღებს. ვაი სიცოცხლე დღეს შენი ფასი, შენი სიწმინდის არ ამყავს მსგავსი, ვაი თუ მალე შენ შემი ძლუ. მსგავსად როგორც მე შენ ძულდი მაშ.
პატიმრები ცდილობენ ყველაზე ნაკლები იმაზე ილაპარაკონ, რის გამოც ციხეში აღმოჩდნენ. არც ირაკლია გამონაკლისი. 7 წელია ციხეში ზის. ირაკლისთვის ყველაზე რთული გადასატანი ის წლები აღმოჩნდა, როცა ოჯახის წევრებს მხოლოდ შუშის გადაღმა ხედავდა და ელაპარაკებოდა. ის იხსენებს იმ დღეს, როცა 7 წლის შემდეგ პირველად შეეხო შვილს, რომელმაც ვერ იცნო და ახლოს არ მიიკარა. ამაზე დიდი სასჯელი ალბათ აღარც არაფერიაო. ამბობს ირაკლი.
ოჯახს, შვილს შეიძლება სტეკლოსიკენან ელაპარაკებოდე ადამიანს. დღეს ახლა რაღაც რაღაცები ვითარდება ნელ-ნელა, ოჯახებს ახვედრებენ, მოდიან რაღაც რაღაც. აი მე 7 წლის განმავლობაში პირველად შევეხე ადამიანს ხელით. ადამიანი 4 საათის განმავლობაში ახლოს ვერ მოვიდა და მეუცხოა. შვილი რო არ მოდის 4 მეტრო ვერც მე მივედი. უცხო ადამიანები აბსოლუტურად. სულ სხვა სტეკლო კი არა, გამჭვირვალე ჰაერი რო იყოს, მაინც სხვანაირად ჩანს ადამიანი.
ერთღამეს ძიზმარი ვნახე, გამეღვიძა, წამოვჯექი საწოლზე, საკანში ფურცელი ვიპოვე და ნახევრად მძინარე, ძიზმრად ნანახი, ლექსად დავწერეო, მეუბნება ირაკლი, ლექსი ცოლს ეძღვნება.
დღე ამოშავდა და უცებ გაჩნდა ღამე, შენსას თუმალთან მუხლზე ვიდეკი ახლოს რომ დამენახე, გულმა ვერ გაუძლო ამდენ მონატრებას, შენი სიყვარულით მთვრალი, ახლოს მოვიწია ტუჩზე გაკოცე და უცებ გამეხილა თვალი, მხოლოდ ეს შემომრჩა ტკბილი მოგონება, ორი სიზმარი რომ ვნახე, ერთში დღე იყო ნათელფერებით, მეორეში კი ღამე.
23 აპრილს წიგნის საერთაშორისო დღეს პატიმრებთან შესახვედრად 10 სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაში 30-მდე მწერალი შევიდა. მათ შორის ერთ-ერთი იყო ახალგაზრდა მწერალი მიშა ბახსოლიანი. ერთი პატიმარი აღმოვაჩინე, რომელსაც 2006 წლიდან მოყოლებული 4000-მდე წიგნი ჰქონდა წაკითხული, მეუბნება ის. და კიდევ, მიშა ამბობს, რომ ეს იყო პირველი შეხვედრა, სადაც მართლა ყველა საინტერესებდა, რას ვწერდი და ყველა გაფაციცებული მისმენდაო. მიშამ საპატიმროში საკუთარი წიგნების გარდა ერთი იდეაც შეიტანა.
ეს არის ასე რომ ვთქვათ ჟურნალისტი იდეა, რომელშიც საპატიმროების სხვადასხვა ბინადრები, როგორც ხალები, ასევე კაცები, ბავშვები, ნუ ყველა უცად რამე შეხება აქვს ლიტერატურასთან, ზოგმა შეიძლება პროზა დაწეროს, ზოგმა პოეზია, ზოგმა შეიძლება საინტერესო წერილი დაწეროს და ასე გამოიტანოს თავისთან საპატიმროდან. ხარისხი არ უცი, როგორც შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ის რომ ამ ხალხს რაღაც კარგი დაკავების საშუალება მიეცემა, ეს ფაქტი არის და რაღაც მინიმალურ განაზღვრებასაც თავისთავად მიიღებენ. თუ ადამიანი შეძლოს რომ 50 ლარი შეუძლოს მოთხრობის დაწერით, ხო დაარწავონ საღამოს, სეკი სათამაშოდ მიიღებს საკანში, ხომ ის დადება დაწერს პატარა მოთხრობას, ჩან ჩანახავს რომ უფრო ადვილად უდრის სიგაში ფულის მოგება და ამთი შოუის თავის საჭირო ფულს.
უახლოეს მომავალში აპირებს ახალი წიგნის გამოცემას მწერალი გურამ მეგრელიშვილი. მან პატიმრებს პირობა მისცა, რომ თუ კი სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის თანხმობაც იქნება, მისი ახალი წიგნის პრეზენტაცია სწორედ მათ საპატიმროში გაიმართება.
ამ სტერეოტიპები რომ დავანგრიოთ ერთგვარად, ვიფიქრე რომ თუ იქნება საშუალება ციხეში რომ გავაკეთოთ პირველად წიგნის პრეზენტაცია, ანუ არავის არ ეცოდინება ამ წიგნის შესახებ, პირველად თქვა ციხეში რომ მოხდეს. აგერ ჩვენ, აგერ ჩემი წიგნი იქნება მალე და აგერ თქვენ, აუ ნახოთ.
ჯიპიდან ვიღებ საგულდაგულოდ შენახულ საშვს, რომელსაც საკუთარ ჩანთაში და მობილურში ვცვლი, ზუსტად იგივე თანმიმდევრობით. ზურგს უკან ჩარაზულ კარს, ცხურწინ ჩარაზული კარი ცვლის. პატიმრები გისოსებს იქით რჩებიან, მათი ხმები კი ჩემი დიქტოფონით გისოსებს აქეთ გამომაქვს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა მუშაობა უკრაინის, საქართველოს, სომხეთისა და საფრანგეთის კინემატოგრაფისტთა ერთობლივ ნამუშევარზე, მხატვრულ ფილმზე „ფარაჯანოვი“, რომლის პრემიერა სავარაუდოდ კანის კინოფესტივალის რომელიმე პროგრამის ფარგლებში გაიმართება. ამ დიდი რეჟისორის ბიოგრაფიის ამ პირველ ეკრანიზაციაზე გიორგი კვახარიაგი ამბობთ.
სერგო ფარაჯანოვის შესახებ დოკუმენტური ფილმების გადაღება თბილისელი რეჟისორის გარდაცვალებისთანავე დაიწყეს. აღმოჩნდა, რომ მაყურებლისთვის საინტერესო იყო საიათნოვას აშუქერიბის სურამის ციხის ავტორის ბიოგრაფიაც. გაგახსენებთ, რომ ფარაჯანოვმა მრავალი წელი გაატარა საბჭოთა ციხეში და შემოქმედებაც. ფარაჯანოვის ფილმების, ნახატების, კოლაჟების ანალიზი. თუმცა ფარაჯანოვისადმი მიძღვლილი მხატვრული ფილმის გადაღება ვერ ხერხდებოდა. არადა უკრაინელ რეჟისორს და პროდიუსერს ელენა ფეტისოვას ფარაჯანოვის მხატვრული პორტრეტის შექმნის იდეა დიდი ხნის წინ დაებადა. ჩვენთან საუბარში ახალი ფილმის ფარაჯანოვის ერთ-ერთი პროდიუსერი, რომელიც ამავდროულად სურათში საქართველოს მხარეს წარმოადგენს, თინათინ ყაჯრიშვილი აღნიშნავს.
ეს პროექტი 2009 წელს ვითარდებოდა IAS პროდიუსერთა ნეტვორკის ფარგლებში. დავკავშირდით მე და ამ ფილმის მთავარი პროდიუსერი ოლენა ფეტისოვა, რომელიც თანარეჟისორიც არის ამ ფილმის. და მასმერე ნუ მოვანდომეთ 3 წელი, რომ უკვე დაფინანსება მოგვეპოვებია და მთელი ჯგუფი შეკრულიყო. და შემდეგ ჩაერთონ უკვე ფრანგები, პარტნიორები, თან მოიპოვეს არტეს დაფინანსება და ბოლოს სომხეთის, ანუ ფარაჯანოვის ნაციონალობიდან და ანუ მისი რაღაც დაკავშირებული იყო საქართველოსთან, სომხეთთან და უკრაინასთან ჩვენ მონაწილეობა ესეთი იყო. მე ადვილი და ნუ საფრანგეთი ჩაერთო, მასმე რაც სერჟავეძიკიანი დამტკიცდა როგორც ფილმის თანარეჟისორი და ასევე მთავარი გმირის შემსრულებელი.
სერჟ ავედიკიანი საფრანგეთში ცნობილია უფრო როგორც დოკუმენტალისტი. თუმცა 2010 წელს ავედიკიანმა კანის ფესტივალის ოქროს პალმა მოიპოვა ანიმაციური ფილმისთვის „ისტორიის ძაღლი“. მრავალმხრივი ნიჭის ადამიანია და კინოში მუშაობის გამოცდილება როგორც მსახიობსაც აქვს. კრისტიან რანუჩის როლი შეასრულა მიშელ დრაშის ფილმში „წითელი პულოვერი“ ჯერ კიდევ 1979 წელს. ავედიკიანს ახალ ფილმში „ფარაჯანოვზე“ უხდება ითამაშოს დროის დიდი მონაკვეთი 20 წელი. როგორც ჩანს, ახალი სურათის ენა საკმაოდ პირობითია იმისთვის, რომ ერთი მსახიობის მიერ ნათამაშები დროის სხვადასხვა მონაკვეთი მაყურებელმა ბუნებრივად აღიქვას. ამის შესახებ საუბრობს ფილმის პროდიუსერი და რეჟისორი ელენა ფეტისოვა უკრაინის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
პერიოდ картины это 20 лет. То есть с того момента, когда
ფილმის მოქმედება 20 წელიწადს გრძელდება. იმ ხნიდან რაც ფარაჯანოვი კინოში მოვიდა და რაც მის ცხოვრებაში უსიამოვნო მოვლენები მოხდა. ეს ფილმი არის თვითგამოხატვის თავისუფლებაზე. სურათში ნახავთ სპეცეფექტებს, ანიმაციას. სრულიად განსხვავებულია ფილმის მონტაჟური წყობა.
И совершенно необыкновенный монтаж картины.
ახალი ფილმის გადაღებები საქართველოშიც მიმდინარეობდა. სურათის პროდიუსერი თინათინ ყაჯრიშვილი ამბობს, რომ 20-მდე ქართველი მსახიობი თამაშობს ეპიზოდურ როლებს ფილმში. სურათში გაგვახსენებენ სერგო ფარაჯანოვის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდს, როცა რეჟისორს პატიმრობიდან ანთავისუფლებენ და სამუშაოს აძლევენ თბილისში, კინოსტუდია ქართულ ფილმში.
ის პერიოდი, როდესაც ფარაჯანოვი პატიმრობის შემდეგ მხოლოდ თბილისში მისცეს ცხოვრების უფლება, აი პერიოდი და როცა სურამის ციხის გადაღების ნებართვა მიიღო და ასე გადავიღეთ, როგორ იღებდა სურამის ციხეს დავით გარეჯში.
ფარაჯანოვი პირველი უკრაინული პროექტია, რომლის დამფინანსებელია ფრანგულ-გერმანული ტელეკომპანია Arte. Arte უკვე ქართულ კინობაზარზე ჩემოდის. რამდენად დაიმკვიდრებს ადგილს ეს უკვე ამ ერთობრივი ფილმების წარმატებაზეა დამოკიდებული. თუ კი ფარაჯანოვის მიმართ ინტერეს გავითვალისწინებთ მსოფლიოს კინემატოგრაფიულ წრეებში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიდი რეჟისორის პირველ მხატვრულ კინობიოგრაფიას ინტერესით ნახავს მაყურებელიც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქმა პრაღამ 22-დან 24 აპრილამდე თბილისის დღეებს უმასპინძლა პრაღის მერიის ხელშეწყობით ჩეხეთის მოქალაქეებს, პრაღის სტუმრებს, ასევე აქ ცხოვრებ ქართველებს იშვიათი შესაძლებლობა მიეცათ მოესმინათ ქართული ფოლკლორული ანსამბლისა და სასულე ინსტრუმენტების ახალგაზრდული ორკესტრისთვის, ასევე დაასწრებოდნენ თითების თეატრის ორ წარმოდგენას, ენახათ აღდგენილი ძველი თბილისის ფოტოგამოფენა. თბილისის დღეებს კობალი გლიკაძე ადევნებდა თვალს.
ჩემს მახსოვრობაში პრაღაში ცალკე ფოლკლორული ანსამბლის ჩამოსულა და ფოტოგამოფენაც მოწყობილა, ალბათ სიმფონიურ ორკესტრსაც დაუკრავს ვაცლავის ან რომელიმე სხვა მოედანზე. მაგრამ ჯერ არ მომხდარა, რომ სულ რაღაც ორი დღის განმავლობაში ამდენი კულტურული ღონისძიება ერთბაშად გამართულიყოს. თანაც ყველა წარმოდგენაზე ბილეთის ფასი სიმბოლური იყო 50 ჩეხური კრონი, რამაც პრაღაში მცხოვრებ ბევრ ქართველს ფასდაუდებელი სიამოვნების შესაძლებლობა მისცა. თუნდაც ცნობილი ქართული ფოლკლორული ანსამბლის ქართული ხმების მოსმენა რა დღირდა. საოცრად შესრულებულმა მრავალხმიანმა ქართულმა სიმღერებმა არაერთხელ დაიმსახურა პრაღის ქალაქის ბიბლიოთეკაში შეკრებილი მაყურებლის ოვაცია. არ წახვიდეთ, ეხოცებოდნენ ქართველი მსმენელები საყვარელი ანსამბლის წევრებს. ასე დროს მრავალჟამიერით დამშვიდობა ალბათ ყველაზე დიდი შვება. ოსდოურ აპრილს ტაშიდა მადლობა მხოლოდ ანსამ ქართული ხმების წევრებს და მომღერალ სოფო ნიჟარაძეს არ დაუმსახურებიათ. მაყურებელმა მადლობა გადაუხადა პრაღისა და თბილისის მერებს. სწორედ ამ ორი ქალაქის ხელმძღვანელებმა დაუდეს სათავე ასეთ გაცვლით საკონცერტო ღონისძიებებს. გასული წლის ნოემბერში ჯერ თბილისში ჩატარდა პრაღის კულტურული დღეები, ახლა კი პრაღა გმასპინძლობსო, თქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თბილისის მერმა გიგი უგულავამ, რომელიც მერიის დელეგაციასთან ერთად ესწრებოდა პრაღაში გამართულ თბილისის დღეებს.
ეს თანამშრომლობის თქვა მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი მერთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ქალაქებს შორის ურთიერთობა გაღრმავდება, აქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამის ისე თქვა წამოღება შეიძლება, ისე როგორც ჩვენის შეთავაზება.
თბილისის დღეების ფარგლებში 23-24 აპრილს პრაგის მინორის თეატრის მომწრო სცენაზე ორი წარმოდგენა გამართა თითების თეატრმა. სპექტაკლი ბუფონა და თითების თეატრის საფირმო წარმოდგენაა და ამ პერფორმანსით თეატრმა რამდენიმე ქვეყანაში გამართა გასტროლები. თუმცა როგორც თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ბესო კუპრეიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღაში წამოსვლის წინ თითების თეატრი კვლავ დაუბრუნდა 5 წლის წინანდელ იდეას, სპექტაკლს „კედელი“, რომელსაც როგორც ბესო კუპრეიშვილი ამბობს, უფრო ღრმა ფილოსოფიური ჩანაფიქრი აქვს.
ის უფრო საინტერესოა, ეს აქ უფრო მეტი იუმორი და ის არის და აქ ცოტა სერიოზული მომენტია. კედელი უნდა დაინგრეს და სიკმრულის უკვე დაარჩეს ამას. აი ამას ეგ გვაქვს ყოველგვარი ტექსტის გარეშე თითები დარბიან რაღაცებს აკეთებენ და დიქტატურა და აი ეს ყველაფერი არის ჩადებული.
რეპორტაჟის დასაწყისში ვთქვი, რომ თბილისის დღეს პრაღაში უცხოელი სტუმრებიც დაესწრნენ და ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებიც მეთქი. თუმცა დასამალი არაფერია, რომ მაყურებლებში ქართველები სჭარბობდნენ. ეს ალბათ არცაა გასაკვირი, რადგან ევროპაში და კერძოდ პრაღაში, სადაც უამრავი კულტურული ღონისძიება იმართება. ქართული კულტურისა და ხელოვნების წარმოჩენას ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რეკლამა და მეტი ასეთი კულტურული დღეების ორგანიზება სჭირდება.
კოვალი გლიკაძე გიამბობდა ძვირფასო მსმენელებო იმის თაობაზე, თუ როგორ გაიმართა პრაღაში თბილისის დღეები, როცა წარმოდგენილი იყო მუსიკა, ასევე თითების თეატრი, იყო ასევე ფოტო გამოფენა საქართველოდან. კოვალი გლიკაძე ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მეათე სტუდიაზე დღეს იმუშავეს ნინო როდონაიამ, ნინო თარხნიშვილმა, გიორგი გვახარიამ, ასევე როგორც გითხარით კობალი გლიკაძემ. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან დღეს უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის.